Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Aziz birodarlar, ibodat qanday kuchli ta'sirga ega ekanligini har birimiz yaxshi tushunamiz. Biz ko'pincha ibodat qilganimizda shu narsani yuragimizdan his etamiz ham. Ayniqsa, ibodatlarimizga Xudovanddan javob olgan paytlarimiz ibodatning ta'sir kuchi haqida va Xudovandning mo'jizalari haqida bevosita o'ylab qolamiz. Har birimizning qilgan ibodatimiz shunday kuchga egaki, yer kurrasining boshqa bir chetidagi inson ham buni sezishi mumkin. Biz qilgan ibodatlar yovuzlikni ham yaxshilikka aylantira oladi. Xudovand osmonda turib bizlarning ibodatimizni eshitadi va javob beradi. Shuning o'zi ham bir mo'jiza deb aytishimiz mumkin. Necha ming kilometr uzoqlikdagi inson bizlarning ibodatlarimiz ta'sirida shifolanadi, hatto muammolardan ozod ham bo'ladi. Bularning hammasi Xudovandning mo'jizasidir. Hatto qaysidir mamlakat uchun qilingan ibodat orqali, Xudoning marhamati orqali u yerda bo'layotgan o'zgarishlarni ham ko'rib eshitishimiz mumkin. Ibodatlar har xil bo'ladi. Eng muhim ibodatlardan deb boshqa birodar uchun qilingan ibodatni aytishimiz mumkin. Eski Ahd kitobidan biz bir kishi haqida o'rganishimiz mumkin. Qaysiki doimo Xudo bilan ibodatlari orqali muloqotda bo'lgan. Bu kishining ismini Xudovand Ibrohim deb atagan. Ibrohim qayerga bormasin, doimo Xudovand uchun qurbongoh qurishga harakat qilgan. Shu qurilgan qurbongohlarda u ko'plab qo'y va hayvonlarni Xudovandga atab qurbonlikka keltirgan. Shu joyda turib, ibodatlari orqali yanada Xudovandga yaqinlashishga harakat qilgan. Biz ibodatlarimiz orqali Ibrohimga o'xshaymizmi? Chunki aytib o'tganimizdek, u qayerga bormasin, doimo tinimsiz ibodatda bo'lgan. Sizchi aziz tinglovchi, ishga borgan paytlaringizda yoki uydaligingizda, mashinada ketayotib Xudovandning marhamatini so'raysizmi? Qanday ajoyib, Xudovandimiz bizlarni ibodatlarimizni hamma joyda turib eshitadi. Biz qayerda bo'lmaylik, u biz bilan. Xudovand Ibrohimga o'g'il berish haqida aytganda, u xursand bo'lib, Xudoga minnatdorchilik ibodatini aytgan. Lekin oradan vaqtlar o'tib, o'zining yagona o'g'li Ishoqni Xudovand uchun qurbonlikka keltirishi kerakligini eshitibchi, albatta, bunday holatdan hech kim xursand bo'lmaydi. Lekin Ibrohim Xudovandning mana shu sinovida ham sodiq qoldi va ibodat qilib, Xudo nima istasa, shuni bajarishga qaror qildi. Aziz tinglovchilar, har birimiz Ibrohim bobomiz kabi har xil sharoitlarda ham Xudovandga minnatdor bo'lib, ibodatlarimiz orqali undan yordam berishini so'rashga o'rganishimiz zarur. Bu esa har birimizni iymonimiz yanada o'sishi uchun xizmat qiladi. Hurmatli birodarlar, shuning bilan ibodatga bag'ishlangan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.